Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Velkommen til en ekstra episode av Hjelp, jeg er sykepleier. Alle dere som lytter til denne podcasten har nok hørt x antall politikere debattere norsk helsevesen x antall ganger, der de så godt som alltid kommer med den samme motargumenten hvis noen kritiserer helsevesenet og føder barselomsorgen, hvilket låter følgende. Norge har verdens beste helsevesen og verdens beste føde- og barselomsorg, så slutt å klage. For det meste så overlever jo faktisk både mor og barn, og vi har gode tall å vise til her. Vel, ok. Så vi overlever stort sett, men er det der vi legger lista for god kvalitet på pleie og omsorg? Hva med at kvinnen som føder kan måtte oppleve og ikke få lov til å ha med partner på hele sykehusoppholdet? At kvinner får beskjed om at ammehjelp, nei, det kan du få via en QR-kode? Og at det på fremtidens sykehus planlegges for at såkalte friske kvinner, i anførselstegn, skal reise hjem fra sykehuset allerede 6 timer etter fødsel? Er det slik vi vil ha det i verdens rikeste land? Eller er det innenfor å forvente litt mer? Hva som bør kunne forventes av norsk fødsel- og barselomsorg skal vi snakke mer om i denne episoden. Jeg heter Helene Dahl-Karlsen, og i studio i dag er jeg heldig å ha med meg noen ekte heltinner som kjemper en stor og viktig sak. Nemlig leder Aida Leistad-Thomassen og nestleder Cecilia Ingulstad av organisasjonen Barselopprøret. Velkommen til studio!
Hei, tusen takk!
Kan dere ikke fortelle litt om hvem dere er? For det er ikke sikkert alle som hører på denne podden vet hvem dere er.
Ja, mitt navn er Aida Leistad-Thomassen. Jeg er en av de som startet Barselopprøret, som du jo for så vidt. 35, bor i Oslo, kom fra Lillehammer. Jeg er ikke helsepersonell. Jeg er lingvist, eller språkviter, og jobber som norsklærer for internasjonale studenter. Med fokus, mye fokus på uttale. Så det, det driver jeg også med.
Ja. Nå trenger jeg litt hjelp til uttale, siden jeg ikke klarte innledningen første gangen.
Men også veldig flink til hjelp med kommaregler.
Var det sånn at du jobber på Universitetet i Oslo?
Ja.
Aha.
Jeg heter Cecilia, jeg er 34 og er fra Oslo. Og jeg er utdannet statsviter og jobber også på Universitetet i Oslo, men på et helt annet institutt. Og vi har ansvar for tysk, spansk, portugisisk og nederlandsk.
Så du er litt i språkverdenen du også?
Jeg er litt i språkverdenen. Men det er ikke sånn vi kjenner hverandre. Det er egentlig helt tilfeldig. Det er ikke helt tilfeldig at vi møttes, men det som brakte oss sammen var jo den opplevelsen av å få barn i april 2020.
Mm.
Og det som fulgte etter det. Så
og det skal vi snart få høre mer om. Kan vi bare gjøre et sånn begrepsforklaring? For det hender det er unge mennesker som hører på. Hva betyr egentlig barsel?
Ja, det er altså barsel eller barseltida er betegnelsen på de første 6 ukene etter at den kvinnen har født, eller 40 dager, og det er på en måte når du ser på verden som globalt sett, så er det gjerne den samme lengden på tid som går igjen. Så når man snakker om barseltiden, så snakker man om den første tiden etter fødsel. Men når vi snakker om barsel, så mener vi av og til barselavdelinga på et sykehus, for eksempel. Mm. Og det er jo den måte, avdelingen hvor kvinner eller familier og babyer er etter fødsel i varierende antall timer til dager, og så videre. Så ja, det er jo den korte definisjonen.
Fødeavdeling og barselavdeling er 2 forskjellige avdelinger, da, men ofte veldig nærme hverandre, i hvert fall i samme bygg.
Ja, jeg tror det varierer vel fra sykehus til sykehus hvordan man organiserer det. Mm. Men det er i hvert fall en fordel at de ligger nærme hverandre, og det gjør det vel ganske ofte.
Ja. Apropos språk, hva betyr barsel på engelsk? Vet du det?
Postpartum.
Ja, man snakker ofte om postpartum. Visst nok så brukes det ofte som en sånn, holdt på å si kort for postpartum depresjon.
Mm.
Men barsel handler egentlig om barns øl og en fest av
barns øl.
Altså da, at man hadde en fest hvor man drakk blant annet øl da, antageligvis.
Gamle dager, altså.
Yes.
Det var mye alkohol.
Ja, ikke så mye alkohol på barselavdelingen i dag, men Nei. Hvis den går tilbake til 70-tallet, så tror jeg det var desto mer.
Ja, det har vært ja, i Flower Power-tiden.
Jeg vet, det litt forskjellig på tysk, så heter det Wochenbett, så det egentlig at du skal ligge i sengen i noen uker, eller sånn at ja. Der betegner jo egentlig litt sånn den tilstand hvor mor skal være i ro, da.
Ja, for det har jeg sett på sånne gamle filmer at de skal bare ligge og ta det helt med ro. Mm. Den gang. ja. Men ja, før vi går ordentlig inn på hva barselopprøret og hva dere jobber for, så ønsker jeg gjerne å gå helt tilbake til begynnelsen, nemlig når dere selv fødte for første gang. Er det en av dere som har lyst til å starte og fortelle deres historie?
Fødte du før meg?
Ja, dette husker jeg aldri. Jeg
er 14.
Ja, da kan du starte.
Da starter jeg.
Hvilket år og dato er vi tilbake til nå?
Vi er tilbake til 2020. Det er...
Corona?
Ja, det er en måned etter første nedstenging, cirka. Og...
Og så var det en periode fra på en måte, korona kom.
Ja.
For jeg er venninne som født i mars 2020, og man fikk ha med seg partner på barsel.
Mm.
Og så gikk det jo litt sånn rykter. Husker jeg liksom, at kanskje de stenger barsel for partner, så vi var jo på en måte i den liksom, kohorten man kan si, som gikk og ventet på å få partner være med, eller få partner ikke være med.
Mm.
Og så kom jo den grensen liksom, før vi skulle føde. Så vi er jo blant den gruppen som da kun ville ha med oss partner på fødsel, dersom begge... var friske.
Ja. Ja. Hvilken måned var det du fødte?
April.
April.
April, midt i april.
Riktig.
Så jeg fikk jo beskjed fra en veninne som hadde født noen måneder før meg, bare sånn, har du fått med deg at, at partner ikke kan være med hvis partner har symptomer, og bare kan være med på selve fødselen? Og det hadde jeg jo ikke fått beskjed om, men når jeg gikk inn på sykehuset sin hjemmeside, så sto jo det. Og at barseltiden var liksom redusert til opp til 48 timer i stedet for det som ja, før var det egentlig det som var normalt på det sykehuset var 3 døgn. Nei, hva kan jeg si? Det begynte på kvelden som det ofte gjør. Jeg hadde egentlig en ganske kjapp fødsel til å være førstegangsfødende. Da det var 5 minutter mellom riene så ringte jeg inn slik som man jo får blir opplært til å gjøre.
Mm.
Fikk beskjed om å ringe tilbake når det var 3 minutter mellom riene. Som jeg synes var litt rart, for det hadde jeg ikke hørt om før. Når det er 3 minutter mellom riene et par timer senere, så ringer jeg inn igjen, og så spør hun ja, hvordan er det med smerte? Og jeg er, altså, det er ikke bare det at jeg ikke overdriver, jeg underdriver.
Mm.
Så jeg sier, det er jo ikke spesielt behagelig. Mm. Og så spør hun om jeg kjenner nedpress, og det vet jeg fortsatt ikke helt hva er. Så jeg sier, nei, jeg tror ikke det. Ja, det høres ut som du har 2 timer med arbeid foran deg hjemme. Ok, sa jeg. Som jeg gjør som jeg, eller i hvert fall gjorde, som jeg ble fortalt.
Ja.
og på et eller annet tidspunkt så skjønner mannen min at nå har vi egentlig ganske dårlig tid. Og kommer oss i bilen, eller ringer og får lov å komme inn, da kommer oss i bilen. Og så må jeg gå inn på selve fødeavdelingen alene. Men jeg får ringt mannen min etter veldig kort tid.
Mm.
Og det er vel ikke gått en time før babyen har kommet, før jeg kommer inn på fødestua.
Oi, det gikk såpass fort.
Mm. Ja, det gikk såpass fort. Da hadde jeg vært noen timer hjemme.
Jeg ble de overrasket av de... på sykehuset da? Sånn, oi, kom den så fort?
Ja, det vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Jeg er imponert, kanskje. Jeg fikk et inntrykk av at hun jordmora syntes det var fint at det gikk, og jeg tror jeg klarte å føde før vaktskift og i det hele tatt. Ja.
Bra jobba, liksom. Effektiv fødsel.
Optimal arealutnyttelse.
Optimal arealutnyttelse. Bortsett fra det var nok fullt på barselavdelingen, fordi vi fikk bli 5 timer og ikke 2 på fødestua. Og så måtte mannen min dra, og så var jeg 2 døgn alene på sykehuset.
Hvordan var det?
Det var ikke bra.
Nei.
I det hele tatt.
Da var du på barselavdelingen?
Jeg var både på barselavdelingen og på barselhotellet, så jeg fikk testet på en måte hele tilbudet.
Mm.
Og det var egentlig ikke så mye tilbud å snakke om. Følte meg veldig i veien og fikk egentlig liksom ordrett beskjed om at det andre som trenger din hjelp, nei, vår hjelp mer enn deg.
Mm. Ble overlatt til deg selv, mer eller mindre?
Absolutt. Ja. Ammeveiledning vet jeg ikke hva for eksempel da. Eller altså, jeg har lest om det.
Fikk du en QR-kode?
Vet du hva? Det hang en QR-kode der, men mobilen min var på en måte litt gammel, så jeg hadde ikke QR-kodeleser, så den hjalp meg null. Så det, neste gang man legger opp QR-koder, så skriver nettadressen også. Sånn at ja.
Hvis det absolutt er det eneste tilbudet man skal få, så er det jo greit at det fungerer.
Ikke sant? Og så når du kom hjem, så var det jo, ikke sant, du kunne jo ikke ha besøk av familie, du kunne ikke, altså, helsestasjonen hadde ikke noe, egentlig noe opplegg. Mm. Barselgruppe var jo på en måte ikke heller... Ja, så det var en ensom affære som jeg ikke vil anbefale noen å kopiere.
Men kan jeg bare spørre, fikk du tillamminga?
Jeg endte med å fulle amme.
Ja.
Men det var en kamp.
Ja.
Og den første måneden så var det både, liksom både pupp og flaske og sånne ting. Men... det var, jeg hadde veldig mye, veldig vondt. Mm. Jeg pleide å si at jeg vil heller føde hver eneste dag.
Ja, så du hadde vondt i brystene?
Ja.
Ja.
Så, ja. Og det startet egentlig, altså jeg fikk liksom de første sårene på fødestua ved første amming.
Mm.
Ja.
Men hvordan fikk du det til? Fikk du noe hjelp på helsestasjonen, eller hvordan klarte du å få det til?
Jeg vet faktisk ikke helt hvordan...
Var det prøve og feile?
Ja, et eller annet. Jeg møtte ingen med kompetanse som kunne hjelpe meg egentlig, men jeg tror at... For babyen min var egentlig ganske stor og sterk, så han hadde på en måte stamina til å holde ut.
Mm.
Han hadde ikke noe godt han hadde ikke noe godt grep, og klarte liksom ikke å... melkepuppen bra nok.
Ja. Diet.
Ja, det er
diet.
Jeg hørte det helt forverkelig ut, men
det er
også...
Nei, det er jo det det er, på en måte.
Ja, nei, så... så på et eller annet tidspunkt så løsnet det litt. Og jeg tror for min del så handlet det sikkert litt om at jeg følte nok at det var det jeg hadde å tilby han, da.
Mm.
At hvis jeg ikke... Hvis jeg liksom ikke kunne gi han, hvis jeg ikke kunne amme, så kunne han jo egentlig bare være med hvem som helst andre, på et vis.
Ja, du følte på det.
Mm. Mm. Så ja.
Det var din historie. Takk for at du deler.
Jo, takk. Eller, takk for at jeg får lov.
Jo, men det er fint å dele historier. Det er litt av derfor jeg driver podd, for å høre hva er det som egentlig... skjer der ute med både pasienter og fødemødre. Fødemødre, det er jo
det. Vi har mange bra ord.
Ja. Helsepersonell. Historier fra virkeligheten, det liker jeg. Jeg bare er ikke så god på ord som jeg skal ha det til noen ganger.
Ja, det var et veldig fint ord. Fødemødre, ja, for det er jo medmødre og fødemødre. Det er sikkert.
Ja, men det var ganske woke av meg, kanskje.
Det nye ordet på sånn, har det ikke nytt på nytt sånn ukas ord eller nye ord?
Ja. Jo, og nytt på nytt, elsker det. Cecilia, få høre din historie.
Ja, sånn tidsmessig så er det jo litt akkurat samme måte konteksten som for Aida.
Mm.
Og jeg tror på en måte sånn i ettertid at man må liksom ikke glemme den konteksten når man på en måte prøver å tolke eller liksom formidle historien sin, fordi nå som pandemien er over, så har vi på en måte glemt hvordan det var. Men vi var i en fase hvor man ikke visste egentlig hvor farlig det er. Jeg husker at vi gikk jo nesten ikke ut og bestilte maten hjemme og tørket av hver eneste liksom, pakning. Og vasket av tilfellet vi skulle bli smittet.
Så, ja, den smittefrykten på en måte, som var over hele landet.
Ja, særlig fordi jeg tenkte at hvis noen av oss blir syk, så må jeg føde alene. Så på en måte den opptakten til fødselen, hvor du jo vanligvis kanskje har det siste... på sånn svangerskapsyoga, hvor du skal ha siste liksom, kurs med partner, og siste sammen. Alt det forsvant jo. Det fikk jo ikke jeg, eller vi fikk ikke de kontrollene. Så handlet egentlig alt bare om å ikke bli syk. Så mye annet kom i bakgrunnen. Og det er derfor jeg tenker sånn at lenge så jeg på en måte på fødselen min som noe ganske positivt. En, fordi jeg måtte ikke være alene, så veldig lenge var det på en måte bare slapp det, og da gikk alt bra. Og så har det gått ganske lang tid, hvor jeg begynte egentlig å tenke at det var veldig mye der som ikke var bra. Det var veldig mye jeg ikke har skjønt. Fordi jeg skulle jo egentlig føde på ABC-enheten. Og sånn sett har jo delvis vært litt heldigere, fordi de ringte faktisk og sa at nå får man ikke ha med partner. Og da vannet gikk, så jeg at det var misfarget. Mm. Så da skjønte jeg at jeg får ikke føde på ABC. Men de slapp oss inn via ABC, så jeg fikk jo komme inn sammen med mannen min, og slapp å vente alene. Så bare det kan jo virke som en liten ting. Men jeg vet at for mange bare det måtte gå inn på sykehuset, mens partneren venter ute, har jo også vært et traume i seg selv. Så det slapp vi. Og jeg kom inn, jeg fikk fødestue med en gang, for akkurat da tror jeg det var liksom rolig. Men det som skjedde med meg, og det som veldig mange opplever, at egentlig så startet jo fødselen, jeg fikk rier, men så syntes de ikke det gikk fort nok. Og da var det en som satte på oksytocindrypp. Og jeg visste ikke helt jeg visste ikke hva det var.
Fikk du informasjon, fikk du spørsmål, skal vi gjøre dette?
Nei. Og det litt det, når jeg tenker tilbake nå, som jeg synes det så ubehagelig, at jeg gikk inn som et voksent, egentlig, tenker jeg, relativt oppegående menneske, som ikke engang visste at jeg skal ha informasjon, som ikke visste at jeg kan gi samtykke, at jeg kan stille spørsmål. Mm. Jeg var ikke klar over det, selv om det egentlig helt grunnleggende rettigheter. Og jeg bare husker sånn helt vagt at jeg hadde en venninne som sa at hun hadde fått noen sånn drypp, og det var veldig vondt, og at hun hadde måttet vente veldig lenge på epidural.
Mm.
Så da de sa at hun tror jeg må sette på drypp, vil du ha epidural, så var det et eller annet i meg som bare sånn husker at her er det noe, så ja, si ja til det. Men så virket jo ikke epiduralen bare på den ene siden.
Mm.
Det visste jeg ikke at kunne skje.
Det snakket vi om på jobben senest i dag, at det kan skje.
Ja, og så visste jeg heller ikke at med det oksytocindryppet, at det gjør det mye, mye vondere enn om det dine egne rier.
Ja. Så det blir sånn påtvungne rier, på en måte.
Fordi hodet ikke følger med. Hvis det din egen oksytocin, så på en måte, det kan kanskje du forklare bedre, men det er jo også på en måte, da kommer man jo i den fødebobla,
mer enn naturlig.
Ja, enn hvis du får det sånn, så henger ikke kroppen med.
Ok.
Og det visste ikke jeg. Sånn at min opplevelse av å ha rier er at det er kjempevondt, og jeg hang ikke med, og det eneste jeg ville ha var epidural.
Mm.
Og så tok det kjempelang tid, du måtte sette den på nytt til den faktisk virket. Og da sovnet jo denne benet mitt, så da kunne ikke jeg stå. Og så måtte de skru oksytocindryppet, for det tålte ikke babyen min. Så da har du egentlig hele fødselsoppløpet er jo liksom ute av kurs da.
Mm.
Og da hadde jeg gitt av, for jeg tenkte at dette får jeg ikke til, sånn at da var jeg hele resten av fødselen, bare sånn, hvis jeg kjente noe som helst, bare sånn, du skal makse den dosen. Og da kom jo han til slutt med vakuum, for selvfølgelig får du jo ikke noe fremdrift i fødselen, hvis du ligger rett ut på ryggen hele tiden. Så jeg føler egentlig som at jeg kom, la meg ned, og så kom han ut 24 timer senere.
24 timer, ja.
Mm. Så, men liksom der og da så var jo hun jordmoren som kom på den siste vakten som tok han imot, hun var jeg kjempefornøyd med, og det var jo ikke hun som satte på det dryppet eller hadde egentlig noe ansvar for at det ble sånn. Så det er på en måte både og, henne har jeg er veldig glad for at det var hun som var der på en måte i den viktigste biten.
Utdrivelsesfasen, er det det heter?
Ja, eller jeg har ikke drevet ut noe, de har sugget han ut. Ja. Men
utsugningsfasen.
så det er litt sånn for meg sånn, ok, hvis jeg skal føde igjen, så vet jeg faktisk ikke hvordan, jeg vet ikke hvordan det er, for jeg har ikke gjort det. Sånn at, når jeg tenker tilbake.
Du har jo født da, du har bare fått litt drahjelp.
Ja, det er jo samme som, men jeg har ikke vært gjennom de fasene.
Mm.
Og det tok meg, jeg visste heller ikke at det var oksytocin som gjorde at det var så vondt, og dette er ting jeg har funnet ut i etterkant. Så jeg tenker at den følelsen jeg har gått med veldig lenge, og tenker at jeg tåler ikke rier, jeg klarer ikke å føde, den hadde jeg kanskje ikke trengt å ha. Og det er ikke sikkert jeg hadde trengt i oksytocindryppet, det tror jeg faktisk ikke. Sånn at det er noe med at, at når du begynner å gripe inn, så skaper det en sånn kaskade av intervensjoner, det har jeg definitivt opplevd.
Ja.
Sånn at, ja, på en måte gikk det bra.
Mm.
Sønnen min var frisk, og vi fikk være sammen. Men det er en sånn ekkel opplevelse, synes jeg, for meg, at hver gang jeg leser om det, så plutselig oppdager jeg mer som ikke var bra.
Mm. Så det her var selve fødselsforløpet, da, men hvordan var barseltiden, både på sykehus og når du kom hjem?
Ja, altså, jeg føler at jeg er veldig dårlig på å være gravid, siden jeg hadde ekstrem svangerskapskvalm og kastet opp liksom, døgnet rundt. Men jeg er ekstremt flink tydeligvis til å amme.
Fikk du ammeveiledning på sykehuset?
Jeg fikk beskjed om å se svenske ammevideoer.
Ja.
Det føltes som ekstremt surrealistisk. Men ammingen funket, og det det jeg mener med at det er egentlig ikke å si om man flink eller ikke, fordi det jo ikke fordi jeg dårlig på å være gravid at jeg hadde ekstrem svangerskapskvalm, og ikke fordi jeg kjempe. Derfor jeg ikke egentlig helt liker ord å få til ammingen, for jeg føler ikke at det ikke noe jeg har fått til. Akkurat den kombinasjonen av meg og sønnen min, det funket, og jeg har ikke hatt noe problem med akkurat det. Og så fikk jeg komme tilbake på ABC, også på... på liksom barsel, for jeg lå en natt på barselavdelingen, og det var så ille at jeg tenkte at, vet du hva, jeg husker at de har sagt på ABC at de kan ikke garantere meg noe særlig hjelp, fordi jeg ikke bemannet til det, og jeg tenkte, jeg vil heller ligge alene på et rom, enn å være på denne barselavdelingen.
Hva var det som var så ille der?
Både at det var ekstremt mye lyd fra hun som lå i sengen ved siden av.
Ja, for da deler man rom med andre.
Ja, så det er også
hvor mange mødre er det på ett rom?
Vi var bare to, men det jo en grunn også til at man gikk over. Fordi alle de damene der ute som sier sånn, ja, men vi var fire på et rom, og det var så hyggelig. De glemmer at de ikke hadde babyen inne hos seg hele tiden. Så jeg var sånn, ikke like hyggelig å sove med noen. Når du akkurat har sovnet, så våkner den babyen, og så videre. Så det funket veldig dårlig for oss.
For disse på firemannstue, var det i gamle dager, eller hvor de slapp å ha babyen der i tillegg?
Ja, det var jo før man på en måte skjønte at da mister jo kvinnene melken, ja. Sånn at man ikke har babyen hos seg. Mm. Men det er noe med at det har folk beskrevet også, at du kan ikke gå over fra å ha på en måte babyene på et annet sted til å ha dem der hele tiden, og beholde de flersengsrommene.
Mm.
Fordi at, liksom, det er jo også studier på at jo flere der på et rom, jo dårligere sover, liksom, restituerer barselkvinnene seg, og jo mindre fornøyd er de.
Mm.
Så det kvinnefellesskapet kan man jo få til, men kanskje ikke akkurat på den måten.
Kanskje ikke det der man sover, eller har noe sånn der minglerom, kanskje?
Nei, og så var det jo liksom også det at det var så ekstremt fremmedgjørende, for jeg skjønte ikke engang hvem av de menneskene som, hvem de var, og så fikk jeg liksom beskjed at du kan se på den ammevideoen her på svensk, og det enda fikk dusje var sånn, ja, du kan dusje, men du får ikke vaske håret, for det har vi ikke tid til, du kan besvime, altså det var liksom altså alle sånne ting da som jeg tenkte at bare at her vil jeg ikke være. Og så fikk jeg flytte over på ABC, og jeg har jo ikke hatt noen god opplevelse, men likevel sammenlignet med andre så har de passet barnet mitt, de hentet mat til meg, jeg fikk noe ammeveiledning. Sånn at det sier jo ganske mye at når det gjør at jeg har hatt en mye bedre opplevelse enn andre på det vanlige barselhotellet, at da ligger ja, og så husker jeg også sånn at de skifter jo ikke sengetøy, at det var et annet tidspunkt jeg tenkte at nå må jeg ha nytt sengetøy, og det var sånn, ja, vaskehjelpen eller noen kom med den vasketrallen klokken ett, så husker jeg sånn satt der bare sånn, ok, klokken ett må jeg skynde meg ut og løpe etter så jeg skal få et nytt laken. Altså sånn, bare tenk på det.
Ja.
Ja.
Det er bare et begrepp til vi må avklare for lytterne. Det er ABC. Hva, ABC-enheten, hva er det for de som ikke vet?
Sånn, hva kort. Det var.
Ja, ja, hva det var.
Mm. Jeg tenker, det er flere ting egentlig. Altså, på Ullevål, der hvor vi fødte begge to, så har man barselavdeling. Det er for de som måtte ha komplikasjoner etter fødsel.
Mm.
Hvor man har mer tilsyn. Og så har de et barselhotell, som ligger i et annet bygg, hvor man flytter over de som er friske.
I anførselstegn, ja.
Ja, hvor man har veldig, veldig lav bemanning, minimumsbemanning, fordi de er bygget for å redusere kostnadene for sykehus, og det gjør man ved å redusere bemanningen.
Men da er man enerom, ikke sant?
Da er man enerom, ja. Men du
og
må
kan ha partner.
Du kan ha partner til vanlig.
Ja, mot litt cash, er ikke det?
Jo, ja. Og ABC-enheten var jo egentlig altså en fødestue, hvor man har altså en jordmorstyrt enhet, hvor de også har hatt mulighet til å gi svangerskapsoppfølging, og oppfølging de første dagene i
barseltiden. For der er det ikke leger, rett og slett? Det er bare jordmødre der?
Det er bare jordmødre.
Ja.
Den er jordmorstyrt.
Mm.
Og så er det, selv om det er blitt fremstilt som en sånn luksustilbud.
Ja, for dame fra Ullevål Hageby.
Ja, så har vi, det er en fødestue, og det har vi i hele landet.
Mm.
Det er på en måte den, for det er jo et prinsipp også at man skal ha ulike nivåer, og at det er på en måte det laveste nivået for de friske kvinnene.
Mm. Mm. Og der er det sånn, det man kaller for naturlige eller fysiologiske fødseler, hvor det ikke er noe keisersnitt, ikke noe sugekopp, sånne hjelpemidler.
Mm.
Bare all natural.
Ja.
For de som,
men jeg tenkte bare sånn, ja, det som på en måte vi opplevde begge to, var jo egentlig at man ikke får noe barselomsorg, og at man blir overlatt til seg selv. Og at på meg gjorde det veldig inntrykk, og det til tross for at ammingen fungerte. Det er noe med at i de dagene etter fødsel, så er man så utrolig sårbar. Og særlig den følelsen av å være i veien, og ikke liksom få noe informasjon.
Ja, det noe som vanlig å kjenne på, når man akkurat har født, at man i veien?
Ja.
Ja, det virker veldig sånn. Mye av det vi får jo mange historier, og har jo snakket med mange, og det virkelig noe som går igjen. At damer sier at de følte at de var til bry. Og det noe med å være til bry under din egen fødsel.
Altså, det skal jo være noe som skal feires, tenker jeg. Man skal hylles for det man har fått til og det man har vært gjennom, tenker jeg da. Og så er det ikke sånn man opplever det, det er så synd.
Det er veldig synd, og det kan gjøre så stor skade egentlig. For det er jo, det er vanskelig kanskje å sette seg inn i hvor... hvis man sier liksom hvor sårbar man er, jeg liker ikke det ordet, men det er akkurat sånne ting som vanligvis ville prelle av deg, kan liksom etse seg fast i sjela. Så en litt sånn der skjev kommentar kan virkelig liksom være kjempesårende i akkurat den fasen.
Det er jo ikke rart da, for det første man er proppet full av hormoner, man har kanskje ikke sovet noe særlig, man har vært gjennom smerter, og det er jo en jobb, altså det er en grunn til at det sier going into labor, det er jo et arbeid man gjør.
Og det er egentlig litt synd også, fordi man er jo en sånn sårbar, eller jeg føler litt sånn hudløs tilstand, det er meningen fordi man skal kunne knytte seg til barna. Mm. Så det er egentlig på en måte synd at man ikke hegner om noe som jo egentlig er en styrke. Mm. Det er kjempebra at man er så hudløs og tar til seg alt, for hvis ikke så ville du jo ikke på en måte kanskje ta til deg de signalene fra babyen din. Så er det på en måte vi som har laget et system rundt, som ikke legger til rette for det og på en måte beskytter det, som egentlig er en kjempefin ting. Mm.
For mange så er dette det største som kan skje i løpet av hele livet. Altså, man er jo på en måte født for å føde. Mm. Vi kvinner, sånn fra naturens side. Og så blir det liksom ikke så stas som man kanskje hadde håpet på. Da. Mange har kanskje gledet seg siden man var barn selv til å få barn.
Mm. Jeg tenkte sånn, uansett på en måte om man har gledet seg
eller gruet seg.
Ja. For jeg husker pappa fortalte at da han var, jeg husker ikke hvorfor han var på sykehus, sånn at liksom den koseligste avdelingen var barselavdelingen, hvor, liksom, hvor det var ro, og det var tid.
Stell og kos og baby.
Ja,
kos,
jeg var sånn, ja. Det virker nesten som et annet univers.
Ja. Jeg tror de som, våre foreldre og eldre har en sånn erfaring med barsel, og den stemmer ikke overens med det vi mange av oss erfarer i dag, da.
Min mor har ikke bare koselig opplevelse. Ikke min mormor heller, jeg har fått noen historier. Gud, amen. Jeg nesten skulle ha hatt dem her i studio.
Ja, det var virkelig også både og før.
Ja. Men ja, da har vi fått høre litt hva dere har vært igjennom. Men hvordan gikk det da videre til at barselopprøret ble til? Når startet den første steinen å rulle, på en måte?
Altså, vi satt åpenbart på hver vår tue og hadde et behov for å si noe, og si ifra. Så vi skrev jo hvert vårt debattinnlegg.
Ja. Sinna-innlegg?
Nei, veldig sindig, vil jeg påstå. Om det her. Altså, jeg konkluderte med at man må forske på oss som født under pandemien og sånn. Men de ble publisert på omtrent samme tidspunkt i to forskjellige aviser. Og Cecilia leste jo den som jeg hadde skrevet, og gikk og tenkte på det i 3 måneder.
Hvor ble det publisert?
Min ble publisert i Dagsavisen. Og hvis dere er interessert i å liksom gå tilbake til starten og lese de, så går det an å gå inn på nettsiden vår, barselopprøret.no, og klikke seg inn på den der i mediafan og scrolle helt ned.
Jeg skal linke til det i episodebeskrivelsen. Ja, så du skrev innlegg og... Det gjorde du også,
eller? Jeg skrev innlegg, og så føler jeg at jeg la den på deg.
Hey, girl!
Fordi jeg brukte ekstremt mye energi for å skrive det innlegget, fordi jeg hadde aldri gjort det før, og du har barn, og jeg følte også på den tiden at det var veldig sånn, fortjener vi egentlig mer? Hva slags barselomsorg skal man få? Fordi du blir jo møtt på en måte av systemet sier at dette er helt normalt. Og så jeg innlegget til Aida, tenkte at endelig er det noen som på en måte har satt ord på det som skjedde under pandemien på en måte som jeg kan kjenne meg igjen i.
Da var du ikke så alene på en måte når du leste
Nei.
Det.
Og så er det jo noen ganger, vet du, når du føler ting og så klarer man jo ikke å finne ordene, så er det så deilig når noen på en måte gjør det. Så egentlig så opplevde jeg litt det at endelig er noen som klarer å sette ord på denne rare følelsen.
Ja, var det litt godt?
Kjempegodt. Og så, ja, så det ikke så ofte at man liksom tar kontakt med folk som har skrevet noe, så jeg brukte ganske lang tid på å bestemme.
Jeg gjør det hele tiden på podden, men jeg gjorde det ikke så ofte før podden.
Men, og så ble vi enige om å møte, så da var det vel i desember, tror jeg.
Det var i hvert fall snø og kaldt. Og
så ja. Vi gikk en tur ute.
Mm. Og da ja, for også... man kunne jo ikke møtes inne. Sant? Det var jo på den tiden.
Ja, det var da, ja.
Og det var skikkelig kaldt ute, husker jeg. Og så hadde jeg fått beskjed mellomtiden på helsestasjonen at jeg ikke måtte være så sint.
Så jeg var... høre det? Okay, var
så... så jeg var veldig bekymret for at Aida skulle tenke at jeg at var sint. Det var sånn som ikke klarte liksom, å legge ting bak meg. Så jeg tenkte sånn... Fordi jeg spurte sånn, vil du gjøre noe mer? På slutten av den søndagen.
Det var sånn,
å nei.
Men jeg bare tenker sånn, det var kanskje en grunn til at det var sint da. Kanskje de heller burde spurt om det og tatt det til seg, de der helsestasjonfolka.
Men jeg bare forklarer liksom den der liksom, veldig rare sånn, stemningen og sinnstilstanden vi var i da.
Ja. Ja, det var noe litt annet. Men jeg elsker jo sinne, som egentlig. Ja. Det kjempebra bensin.
Det kommer mye godt ut av sinne.
Ja, det gjør det.
Ja.
Så bestemte vi oss for å gjøre noe mer.
Mm.
Og så vokste det liksom til å bli barselopprøret.
Ja, det gjorde det.
Sånn gradvis.
Ble sånn. Mm. Vi snakket vel om å skrive et brev, kanskje noen flere skal signere på det samme. Det har vi jo gjort, men andre typer. Så det, ja, det vokste litt sånn organisk. Og jeg tror på et eller annet tidspunkt så var det Anja Solvik i Bunadsgrillen som på en måte så oss på et eller annet tidspunkt. Jeg tror la ut et eller annet på sosiale medier.
For dere lagde en egen Instagram før dere ble en organisasjon,
ja,
var det sånn?
Ja, før det tror jeg vi begynte med de der 10 kravene, at vi tenkte bare sånn, vi kan ikke bare liksom være imot noe, vi må si hva vi vil.
Ha noe konkret, så kommer vi liksom. Ja.
Og det var vel da et eller annet i den prosessen at Anja oppdaget oss, eller hvordan var det?
Det var faktisk, husker du vi prøvde oss på vår første hashtag, send regninga til høye?
Nei, det var mye lenger etterpå.
Ok, ja, det var noe hvertfall, det var noe, poenget er hvertfall at, at hun liksom så oss og sa bare sånn, på en måte tok oss litt sånn under sine vinger.
På side note, har ikke det kommet en egen kinofilm nå, som heter Bunadsgrillen? Kanskje det kommer barselopprørefilm etter hvert også?
Kanskje det.
Men den filmen bør virkelig ses.
Ja, jeg tenkte å se den. Men ja, dere fant hverandre, naturligvis. Man finner hverandre litt sånn.
Vi fant hverandre, og Anja også på en måte, jeg tror vi fikk veldig mye drahjelp, både Anja og andre, som jeg kanskje hadde ventet litt på at kvinner også skulle begynne å si fra om barselomsorgen, for det er jo en del jordmødre og andre som har på en måte, varslet lenge, og som har på en måte, manglet at kvinner også sier at dette ikke bra nok. For jeg tror nok de har møtt litt med sånn, ja, dere jordmødre klager jo på at dere må jobbe for mye, eller arbeidsforholdene deres, at det var synlig at dette handler også om, på en måte, kvaliteten på omsorgen.
Ja, og dette er veldig viktig å si at det her er jo ikke jordmødrene og barnepleierne sin skyld. Det her er New Public Management, effektivisere nedbemanning. Det er det som er på en måte rotet til alt vondt.
Ja, og i starten så var jeg også kjemperedd for å sende en klage, for jeg var redd for at det skulle gå utover jordmødrene
over
på ABC.
Over de enkelte jordmødrene liksom.
Ja. Ja, og da husker jeg at de sa til meg, men det er omvendt. Dere må klage fordi, sånn som du sier, at det er ikke jordmødrene sin feil, og mange av dem har varslet. Kjempemange har varslet.
Ja.
Og man har varslet statsforvalter, man har skrevet offentlig, det kommer ingen vei, så de var jo veldig glad for at kvinner også klager, for det gjør det synlig for ledelsen at hvis ikke vi har nok folk, så får ikke de som det tilbudet de skal ha. Så jeg føler at vi fikk mye medvind, det var mange liksom gode folk der ute.
Så dere fikk støtte fra helsepersonell selv på en måte?
Ja,
det
var
kjempefint.
Og altså, da vi drev med de der 10 kravene våre, så på en måte ut fra ingen støtter, så sendte vi de på en måte på høring til fagorganisasjoner og sånn, og de svarer, altså de gadde å svare ordentlig.
Kan vi få høre, eller vi kan lytterne få høre disse 10 kravene?
Ja.
Jeg har ikke skrevet inn den, men dere kan det kanskje i hodet.
Ja. Skal vi ta det i kor?
Det er bare klokka fyker sånn, så vi kjører videre på
her. Nei, fordi,
det er 3 overordnet krav. Ja.
De 3 overordnet som handler om på en måte systemet, er at det må være nok folk, det må være nok penger, og det må være nok plass.
Ja.
Trenger vi kanskje ikke gå så mye inn på akkurat hva det er? Eller
vi kan nevne alle de andre småpunktene også, da, uten å på en måte drøfte alt.
Ikke sant? Vi har krav som går på opphold på sykehus, at man skal kunne være der så lenge man har behov for det. Ammeveiledning.
Ikke QR-kode bare.
Ikke bare QR, nei, kvalifisert annenveiledning av noen som kan det. Hjemmebesøk av jordmor, det har man egentlig rett på etter fødsel.
Ikke det bare sånn 50% for det, eller noe?
Ja, nå har vi bikket 50, faktisk. Så det varierer litt, men...
Det var en ironisk oi, 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 for de som gjør det. Det veldig lite.
Ja, ikke sant? Opptrening etter fødsel.
Med fysioterapeut?
Med fysioterapeut. Ja, sånn typ bekkenbunnstrening.
Ja, eller hva man måtte trenge om det bekkenleddene. Altså, ja.
Samtale om fødsel.
Samtale etter fødsel, ja. Med noen som var til stede under fødselen, sånn at man får muligheten til å vite egentlig litt hva som skjedde. For det mange som ikke... som egentlig går rundt og lurer på hva var det egentlig som skjedde, hvor farlig var det, og så videre.
Ja, man tar en slags debrief på en måte.
Ja. Også egentlig når man har krav på følge retningslinjer. Ja. Seksukerskontrollen, eller etterkontroll. Og så hadde vi det siste kravet handlet om at man skal ha lovfestet rett til å ha med seg partner.
Eller en annen støtteperson.
Eller en annen støtteperson. Som man selv velger. Jo, man har jo egentlig det, ifølge pasient- og brukerrettighetsloven. Men vi opplevde jo at, at det på en måte ikke ble fulgt.
Seksukerskontroll, er det hos fastlege, eller er det på helsestasjon?
Det varierer.
Ja.
Man skal...
Men det i kommunehelsetjenesten?
Ja.
Ja.
Man skal vel egentlig kunne velge om man vil ha det hos jordmor eller hos fastlegen.
Ikke sant?
Og et av punktet, for man blir jo ikke kalt inn automatisk.
Men man bestiller selv.
Ja, og da er det mange som ikke helt kanskje har fått det med seg eller glemmer det. Og så ønsker vi egentlig at det setter seg dobbelttime, for man skal innom så veldig mange ting. Og man skal jo egentlig ha dobbelttime på første svangerskapskontroll. Så det er også noe med at, liksom, at det kanskje ikke anses egentlig som viktig nok til å sette av nok tid til det.
For jeg skjønte at ofte så blir det bare sånn, ja, hva slags prevensjon skal du ha nå? Eller en liten titt opp i, amor, som jeg pleier å si.
Ja.
Skal man undersøkes i underlivet på de seksukerskontrollene?
Hva er det som står på den i retningslinjene?
Vet du hva? La meg bare si, det må du få lov å bestemme selv.
Ja.
Hva som står, det husker jeg ikke om det står spesifikt. Men det har jo vært mange som har etterspurt en slags sånn bekkensjekk. Men det handler jo mer om på en måte muskulatur og funksjonalitet og og smerter og den slags, som på en måte ikke helt blir det samme som seksukerskontroll, men som kun burde vært, jeg vet ikke om en del av, eller noe som kommer senere.
Ja, så er det jo noen ting som egentlig bare en fysioterapeut som har kompetanse i kvinnehelse kan sjekke, som ikke egentlig en vanlig fastlege nødvendigvis kan. Men at seksukerskontrollen ikke bare skal være hva slags prevensjon vil du ha.
Det, at det skal være rom da, for å stille spørsmål, og at det ikke skal liksom, forhaste seg gjennom den timen.
Ja, man
timen.
Skal jo være innom egentlig både fysisk og psykisk helse og ganske mange ting. Så jeg husker også at jeg stod og gråt på gatene til seksukerskontrollen, fordi jeg hadde tenkt sånn, endelig er det noe for meg.
Ja.
For jeg hadde ikke noen oppfølging. Og så ble det bare sånn ekstremt stor skuffelse. Og det tror jeg ganske mange andre også opplever, at man tenker som man holder seg til den seksukerskontrollen og tenker at endelig er det noen som skal spørre meg om de viktige tingene, og så får man ikke det.
Ja, og så tror jeg det er også mange som for babyen får jo en seksukerskontroll, og det er mange som har sagt at de trodde at det var at de også skulle få noen spørsmål om hvordan det gikk med dem, men den kontrollen er jo for babyen, ikke sant?
Ja.
Og man har jo dårlig tid, så det må man jo gjerne prioritere. Da prioriterer man jo.
Er det andre krav?
Det er de 10 som vi hadde.
Ja.
Da kan vi jo si at siden den gang så har vi vel nå vil vi ha en egen lov for svangerskap, fødsel og barselomsorg, ikke bare det at
men finnes partner... ikke det?
Nei, det finnes ikke.
Er det bare... Men det finnes vel noen retningslinjer et eller annet?
Altså det er liksom, ja, retningslinjer, men de er ikke liksom
eller er det bare pasient- og brukerrettighetsloven som de lender seg på?
Yep.
Det finnes på en måte bare generelle bestemmelser som gjelder for alle pasienter, men ikke noe som går på en måte spesifikt for svangerskap, fødsel og barselomsorgen. Og det vi jo har erfart, at ja, det finnes retningslinjer, men de blir ikke fulgt. Du kommer liksom ikke noen, det er veldig vanskelig å komme noen vei, da man påpeker til sykehuset, men dere gjør ikke det dere skal her. Så det er derfor som jeg tenker at vi må
ha... Hvor står det i retningslinjene, hvis noen vil lese det?
De ligger ute på helsedirektoratet sine sider.
Så det helsedirektoratet som lager retningslinjer på felt, hvis det for eksempel stor variasjon I tilbudet da, for at de skal si, de jo rettet mot helsepersonell, så de ikke juridisk bindende for brukerne, så du får på en måte ikke noen individuelle rettigheter Nei. Av en sånn retningslinje, men det sier noe til sykehuset at hvis dere gjør det og det og det og det, så gir dere en barselomsorg det som faglig forsvarlig.
Ja, men det da som sagt retningslinjer, det kan man ikke finne på lovdata.
Nei.
Nei, ikke sant.
Nei, men vi har, det finnes en containerlov og en beitelov, så det på beitelov. En måte... Det finnes liksom, lover som mer spesifikke enn dette her, så det nok en ting, altså, vi forventer ikke så mye.
For det mange andre ting som alt som har med svangerskap og sånn, eller kvinners yrkesdeltakelse I forbindelse med svangerskap eller varseltid og sånn, der det en del rettigheter som for å sikre liksom, vern mot diskriminering.
Mm.
Men vi har på en måte ikke noe som sikrer rettigheten vår liksom, I det å føde og varseltid. At det som det ikke har vært viktig nok. Da.
Riktig. Men dere har snakket med mange kvinner og par, går jeg utifra. Hva det som på en måte går igjen, som mange forteller om?
Altså... Det vi hører jo mye om ting som ikke fungerer, eller opplevelser som har vært vonde, hvor folk sitter igjen med at de føler at de har vært I bry, eller det en del som også helt tydelig på at de har blitt utsatt for overgrep I forbindelse med fødsel.
Eller, fra helsepersonell?
Eller? Ja, dessverre. Mm. Noe som man kan definere som obstetrisk vold. Så vi hører mye om på en måte traumatiske og traumatiserende hendelser.
Mm.
Vi vel et kanal hvor kan åpne, eller ja, et sted hvor folk kan lufte.
Ventilere.
Litt. Ja.
Ja. Og så har vi jo delt, når vi får samtykke til det, historier.
Mm.
Jeg tenker det har også vært, jeg tror det viktig også, fordi det noe med på en måte, jeg tror folk nå også mer og mer skjønner at det ikke meg, dette handler om et system som ikke fungerer, men at bare det var det vel en som skrev at for hver historie jeg leser så føler jeg meg mindre alene at det å dele de historiene det har en veldig viktig funksjon og jeg vet også at det mange som leser dem det hender jo også at journalister tar kontakt enten fordi de vil gjengi noen historien eller fordi de vil ha kontakt med kvinnen som bak så det på en måte det ikke bare for liksom ventilere, tenker det har de historiene kjempeviktige også.
Ja. Og tenker sånn, det som så fint med historiene, og at det også et større mangfold enn det jeg ga uttrykk for nå, at det viser jo på en måte hvordan systemet fungerer, og hvordan det ikke fungerer, at man får jo et slags bilde av hvor det skoen trykker, hvor det man kan gå inn for å gjøre ting bedre.
Mm.
Hva det som funker, hva det som ikke funker? Altså, det mange som forteller om liksom, den ene som virkelig så dem, hørte på dem, ikke sant? Så det jo den der bli sett, hørt, respektert, som går igjen som på en måte det positive, og at når det ikke skjer, så kan det... Ja.
Mm, det virker jo sånn det på en måte koker ned til at det handler om da manglende finansiering, ergo underbemanning, og så det jo kvinnehelse da, som vi vet dessverre ikke blir sånn kjempeprioritert. Og da føler folk seg at de til bry, det blir ikke tid til på en måte de tingene som ikke livsnødvendige, men som kjempeviktige på sikt, sånn som ammeveiledning og stell av baby og bekkenbunnstrening og... Jeg bare tenker sånn, in the long run, da, så det en jævlig dårlig investering fra sykehuset sin side. Vil de ikke ha friske borgere? Hvis de vil ha friske borgere, og alle skal ut I arbeid og ikke bli uføre, så bør de jo investere I ordentlig varselomsorg, så det blir friske, men, sunne barn, så godt sykehus, vi kan.
Det som skjedd nå, at vi har jo et system hvor man på en måte har stykket opp ting, og så man lager en slags liksomøkonomi, sånn at for sykehuset, det jo ikke noe på en måte, de skal se på sitt budsjett, så hva som skjer med deg når du kommer ut, jo ikke helseforetakets ansvar. Så jeg tenker at problemet vårt nå at vi har laget et system som veldig behagelig for politikerne, fordi hvorfor beholder, jeg tenker mange ganger som hvorfor beholder vi dette systemet, selv om kjempemange helsepersonell varsler også om at dette ikke fungerer. Det jo fordi før så hadde politikerne ansvar for sykehusene, og politikerne står til direkte da, til ansvar for folk når det valg.
Og nå kan politikerne si at sånn, ja, men dette helseforetakenes ansvar, de styres av styrer som ikke...
Helseforetakslederne?
Ja.
Men det jo ofte helsepersonell, er det ikke det? Bør ikke de liksom vite hva som men bra?
De, forhold, de jo, nå skal jo, det jo liksom foretaksloven, de skal liksom gå i null da, i sine budsjetter, så vi har laget et system hvor politikerne ikke trenger å ta ansvar på den direkte måten. Mm. Og det tror jeg... Jeg tror de beholder det, fordi de kan dytte ansvaret over noen, til noen andre. Den eneste på en måte, forklaringen jeg finner til meg selv. Mm. Fordi helseministeren og mange av de som sitter med makten sier sånn, ja, men dette ikke politikernes ansvar, dette helseforetakenes ansvar.
Mm. Vi må stole på det, men jeg helt enig, det jo, det gir jo ikke mening.
Nei.
Det gir ikke mening økonomisk, og det gir ikke mening med tanke på folkehelse. For altså, vi vet at å forebygge, og vi sparer mye penger på å forebygge og så tenker jeg at ved å investere i svangerskap, fødsels- og barselomsorgen så får det så enormt store ringvirkninger liksom, til neste generasjon og neste generasjon etter der igjen, og det høres liksom svevende og svada ut, men det,
det er masse forskning som setter det,
ikke sant? Ja. Vi vet masse, så hvis den der, hvis bondet mellom mor og barn det som ikke blir så bra, eller hvis det et eller annet som
ja,
ødelegger
traumer og, ja. Mm.
Så er jo ikke det bra for, ikke for den mammaen, og ikke for det barnet heller. Og du, vi vet at hvis mammaen er deprimert når hun er gravid, så er sjansen for at barnet opplever, at liksom får dårligere psykisk helse senere i livet, er på en måte mye større. Så det er så mye å vinne på å gjøre det her bedre. Ja. Og det er så lite som skal til når du vet at det folk sier, å, hun som så meg øynene, og liksom...
Ikke sant? Det kommer ikke til å koste mange millioner det her, å bare se folk litt ta seg litt tid.
Det handler om omsorg, men det verdsettes ikke i
det, jeg tror det omsorg trenger en egen prislapp, ja, faktisk, for at det skal bli liksom
ja, det kan,
med,
dessverre. Det kan godt hende, og så ja, er det liksom vanskelig. Det kan hende at omsorg på en måte forvitrer på en eller annen, eller blir, ja. Hvis man setter en prislapp på det. Jeg vet, det.
For det er ikke så konkret hva er omsorg. Man vet liksom at et keisersnitt er et keisersnitt. Det er så mye utstyr, det er så mange folk på stuen, men hva er egentlig omsorg? Koker det ned til, og det kan det på en måte ikke defineres helt, da.
Nei. Men jeg tror på det likevel at det er noe med at vi har jo forskningen, vi har altså, klinisk erfaring, eller på en måte hva helsepersonal sier, kvinner har jo sagt fra, og likevel så er jo helseministeren vi har i dag, går ut og sier at fødselsomsorgen er god. Så det er noe med at de som faktisk har makt til å gjøre noe med det, i stedet for å si at vi hører dere, la oss prøve å gjøre noe med det, har jo bare egentlig, jeg opplever det smelt dørene igjen til å ha sagt at vi, det dere forteller er ikke sant. Og hvordan skal vi få til endringer da?
Mm.
Det det jeg lurer på.
Mm.
Men ja, vi kan snakke mye om prislapper og om omsorg burde rett og slett generere mer penger eller hva egentlig som skal til. Men dere har jo sendt inn konkrete forslag til politikerne, disse punktene deres. Hva slags gehør har dere fått?
Ja, skal vi se, vi kan jo si at vi har, det finnes politikere, enkeltpolitikere i flere partier som hører oss og som skjønner greia og som opptatt av denne saken, men de som virkelig sitter med makten, de er vel ikke like interessert i å ta dette her på alvor, rett og slett. Men, vi har jo snakket med helseministeren for eksempel,
For Høyre og Arbeiderpartiet før de gikk til valg, hva var det de sa da, Cecilia?
Ja, altså vi har jo gått gjennom alle partiprogrammene før valget i stortingsvalget i 2021, og alle partier lover at vi skal få en bedre barselomsorg, og de aller fleste politikere, hvis du hører dem, så mener du at de er best til å gjøre noe.
At de selv som politikere skal fikse dette problemet?
Eller at deres parti har den beste politikken. Men når det kommer til svangerskap, fødsel og barselomsorgen, så er politikerne plutselig veldig opptatt av å si at nei, dette kan ikke vi gjøre noe med.
Altså etter at valget var ferdig da?
Da valget var ferdig.
Ja, ikke sant? Da kommer de med det.
Og det gjelder jo både på en måte, Høyre Arbeiderpartiet, som er de store styringspartiene, hvor helseministeren jo før valget var veldig opptatt av at man måtte endre dette her, og nå si at nei, dette er helseforetakenes ansvar. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Og det samme sier jo Høyre også. En fra Høyre som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sa jo til og med at hun mente det ville være direkte farlig
Det synes jeg, hvis Stortinget tok ansvaret for svangerskapsfødsel, så
var det Sandra Bruflot?
Nei, det Tone Trøen.
Tone Trøen, ja. Hun der kvinnehelse...
Ja, så jeg tenker sånn, du kan ikke gå på valg og love noe, og så etterpå si at nei, dette får jeg ikke gjort noe med.
Nei. For det ikke vårt ansvar.
Og så tenker jeg også at det jo, det dere politikerne som har laget helseforetakene, den måten vi organiserer ting på i Norge i dag, det ikke den eneste modellen, det ikke en naturlov, den skapt, og den kan også endres. Så det noe med at, jeg tror det den siste skranken, da, for det jeg opplever, sånn som Aida sier, at vi har fått mye å høre. Det mange som har protestert, vi har presset politikere, vi har tvunget dem til å svare, og så kommer vi til et punkt hvor egentlig, altså forskningen viser at det vi gjør ikke det beste, jordmødrene, barnepleierne, alle varsler om at dette ikke bra nok, og kvinnene sier fra. Så hva skal politikerne svare da? Det eneste de på en måte kan gjøre nå er å skyve ansvaret over på noen andre. Så jeg tenker liksom til alle der ute, på en måte ikke kjøp den retorikken, det noe med at vi må helt tiden si at men det deres ansvar, og vi forventer at dere tar det ansvaret.
Hva sånn spørsmål, Tone Trøen, er ikke hun egentlig sykepleier?
Det vet jeg ikke.
Jeg tror det. I så fall, I'm ashamed av den kommentaren hennes, at det ikke deres ansvar.
Ja, for jeg var sånn kan vi ikke... Vi er et demokrati.
Mm.
Det deres ansvar å sørge for befolkningen.
Mm, ja. Og helsepolitikken burde også være under demokratisk styring.
Ja.
Ja. Jeg bare tenker, må det være sånn at det enten er helseforetakene som bestemmer alt, eller bare politikerne? Går det ikke an at de samarbeider litt? Det prøvde jeg å spørre om på debatten, altså bak kamera. Nei, det jeg snakker med helsepersonell. Nei, da er det bare de som skriker høye som får ordet. Jeg bare, hæ? Nei,
det jo ikke sånn.
Vi har ledere, vi har tillitsvalgte, dere kan snakke med det. Ikke de som skriker høyest.
Og så det jo for eksempel Aftenposten, som gikk ut på lederplass også og sa at politikerne burde ikke engasjere seg, fordi det helseforetakene, de ser liksom helheten i tilbudet. Så jeg bare sånn, det stemmer heller ikke. Helseforetaket har akkurat ansvar for sin lille bit.
Mm.
Men de ser jo ikke på en måte fordelen av å forebygge ting og jobbe langsiktig, for når du ute derfra, så har du jo kommunens ansvar. Så jeg tenker at vi har laget oss et system hvor på en måte forebygging ikke synes eller ikke lønnes, for alle er bare opptatt av sin lille bit.
Mm.
Og det må vi endre, for det er fødselssvangerskap, fødsel- og barselomsorgen henger jo sammen. Så jeg tenker sånn, selv om du har hatt masse bemanning og alt mulig, så tror jeg ikke det ville blitt ordentlig bra til vi har et system på en måte hvor man ser helheten da, og kvinnen følges av de samme menneskene hele veien.
Mm.
Og det noe man må gjøre noe med politisk. Sånn at vi har jeg tenker at vi har blitt hørt ganske mye. Jeg skal ikke på en måte... Jeg føler at vi har kommet et langt stykke, men det veldig, veldig langt igjen, og mye lenger kanskje enn det jeg trodde da vi startet.
Mm. Men når politikerne da sier før et valg at det her skal vi gjøre dette, dette lover vi, dette skal vi fikse, og så blir det valg, og sier de nei, dette kan ikke vi sette fingeren i, blir ikke det da per definisjon løgn? Er det lov å påstå at vi har demokrati? Det er lov å påstå det, eller?
Jeg mener jo at det er jo før velgerne og bak lyset.
Ja.
Og det jo en type...
Hvis du først sier at dette kan vi gjøre noe med,
ja.
Og så kommer valget, og så sitter du i posisjon, og så sier du nei, dette er faktisk ikke mitt ansvar, jeg kan ikke gjøre noe med dette.
Det blir litt feil.
Ja. Ja.
Da tenker jeg på en måte at enten ved neste valg, enten må du la være å love med noe på det.
Mm.
Eller, altså, for du kan ikke gjøre begge det, eller si at dette skal jeg gjøre noe med, og etterpå ikke gjøre det.
Mm.
Det å føre velgerne bak lyset, og det tenker jeg også, det undergraver demokratiet, og det undergraver velgernes tillit til liksom, institusjonene våre.
Ja, you gotta walk the talk, er det noe som heter. Altså, ja. Det er det rart å bli politikerfrakt.
Ikke sant? Og jeg er statsviter, jeg er liksom opplært til å hegne om at liksom, demokrati er det beste systemet. Alt blir litt sånn der, hva er dette her for noe? Og da kan jeg godt skjønne at folk som kanskje er mindre liksom i utgangspunktet har tillit til systemet, kan tenke at, men dette her tror jeg ikke noe på lenger.
Mm.
Hvordan skal jeg stole på disse menneskene når de lover noe, og så sier at ikke de kan gjøre noe med det?
Det er jo litt derfor mange velger å bare ikke stemme, bare nei, det der gidder jeg ikke. Og det er veldig synd, at man mister da veldig mange gode stemmesedler.
Ja, absolutt. Så jeg tenker at dette mener jeg er en fare for demokratiet vårt, og dette handler om mer enn bare svangerskap, fødsels- og barselomsorgen. Og det bør politikerne ta til seg, for det kanskje det gangler dem akkurat nå i den posisjonen på lang sikt, så,
så det ikke bra.
Men altså sånn, generelt så har det vært veldig mange skandaler blant politikerne. En ting at de ikke lover det de holder om, om barsel, men de kunne jo kanskje slutte med inhabilitet, og så kunne de kanskje slutte med at deres kjære kjøper masse aksjer. Altså, det begynner å bli en litt sånn, det begynner å bli litt tynn is.
Ja, det jo viktig å huske, man, hvem det man egentlig, da tenker jeg både helseforetakene og politikere, man tenker, hvem det jeg er her for? Og for politisk så du jo her, du har valgt du har folkevalgt,
ja.
Det dem du skal stå til ansvar for, og det samme sånn med helseforetakene, som jeg liksom har sett igjen og igjen, aldri egentlig kan, liksom, når noe har gått ordentlig galt, i stedet for å på en måte, bare si unnskyld.
Ja, tror du det hadde betydd mye for folk?
Jeg tror det hadde betydd uendelig mye.
Bare et unnskyld, liksom, sorry, dette vår feil, dette skal vi fikse, vi ser dere.
Ja.
Krever ikke så veldig
mye mer. Bare at de skal fikse, bare det å si for hvorfor har vi fortsatt liksom, sånne sannhets- og forsoningskommisjoner? Hvorfor ber staten om unnskyldning til eksempel samene for ting som har skjedd? Fordi den unnskyldningen betyr noe. Den anerkjennelsen av at noe som har skjedd ikke skulle ha vært sånn, den tenker jeg kjempeviktig. Og for mange av kvinner også, som blant annet født under pandemien eller som har opplevd ting som ikke bra, og ikke få den anerkjennelsen, den det gjør at man ikke kommer så ordentlig videre heller.
Og så får man ansvaret selv, ikke sant?
Ja.
Vi beklager at du føler det på den måten.
Men var det ikke en politiker som sa unnskyld ovenfor kvinner? Eller har jeg drømt?
Det kan jo... Jo, jeg lurer på om Bent Høie sa behandling av kvinner med endometriose.
Ja, der var det faktisk et unnskyld.
Ja, det er
bra, Bent!
Ja, det er kjempebra. Fordi jeg tenker også, som jeg sier, at det er på en måte en... Ved å si unnskyld, så kommer man på en måte også tilbake liksom, på startgruppen.
Da er det lettere å samarbeide enn å bygge tillit.
Ja, jeg tenker det, og det tenker jeg både liksom overfor individet, og også nå hvis vi skulle endre et svangerskap, fødsel og barselomsorgen, så må vi på en måte, da må vi starte med å si at det fungerer ikke bra nok sånn som vi har det nå. Men når vi har en helseminister som jo gikk ut, tenker hun har masse makt, det hun sier, det det jo veldig mange som tror på, og når hun går ut og skriver at fødselsomsorgen er god, med liksom store bokstaver, da sier hun jo egentlig at det vi forteller stemmer ikke. Og vi, liksom, både som brukerorganisasjon og enkeltkvinner, har jo mye mindre makt og innflytelse enn en helseminister, så hun bruker sin posisjon egentlig på å diskreditere oss. Og det synes jeg er veldig, det er veldig problematisk, for i stedet for å tenke at nå bruker jeg min posisjon for å lytte, og gjøre endringer, så bruker den egentlig til å få folk til å tisse stille.
Ja, og det funker jo ikke spesielt bra. Da blir det bare en haug med forbanna folk, og det jo ingen som egentlig liker sinte mennesker.
Men problemet jo også at vi fortsatt så eksisterer det veldig mye kvinneforakt. Mye mer enn jeg trodde ikke det før jeg fikk barn. Jeg var liksom...
Også fra kvinner mot andre kvinner, det synes jeg veldig spesielt.
Ja, jeg var helt sikker på at vi var likestilte, og så får jeg barn og skjønner at det ikke sånn. Men hvorfor ellers kan man snakke om kvinner på den måten når man diskuterer fødselsomsorgen uten at noen protesterer? Fordi der ligger det masse holdninger som ikke bra. Og det burde jo på en måte den som har ansvaret, som helseministeren, si at også hvis en, sånn som på den saken i Tromsø, da hvor kvinner hadde født under helt uverdige forhold, og han, klinikksjefen, gikk ut og på en måte forsvarte det, og sa det skyldig at kvinner forventer for mye, da tenker jeg at oppfør seg litt som bølla på skolegården, og da burde kanskje helseministeren som har ansvar for helseforetakene gått ut og si at, vet du hva, dette er ikke akseptabelt, sånn skal vi ikke ha det.
Ja, la oss snakke om det. Hva var det som skjedde på Universitetssykehuset Nord-Norge? På UNN i sommer.
Ja, avdeling Tromsø.
Vi føler vi allerede har snakket om dette, for det har vi. Vi mistet en halvtime av vår innspilling, så vi føler vi snart ferdig, men vi har masse vi må ta på nytt. Så, hva var det som skjedde i Tromsø i sommer?
Da var det en periode hvor det var innmari mange fødsler. Det omtales som helvetesuka, hvor det var ekstremt mange fødsler. Kvinner ble lagt på rom som på ingen måte er ment å være fødestuer, altså på lunsjrom og spiserom. Det er en kvinne som fødte prematurt på CTG-rom. En kvinne som fortalte at den eneste smertelindringen hun fikk var en isbøtte på magen. Og i denne samme perioden så lærer vi etter hvert at, at det er et par som mister babyen sin. Fødselen har blitt igangsatt, og så har de blitt sendt hjem på grunn av kapasitetsproblemer. Utfordringer, kaller de det. Og får ikke komme inn igjen på grunn av kapasitetsutfordringer når de da burde. Og så når de får komme inn, så er babyen død.
fy faen.
Og i på en måte i kjølvannet av alt dette her, så det at han, klinikksjefen, uttaler seg og sier at på en måte problemet at kvinner har for høye forventninger, og i gamle dager så forventer ikke kvinner mer enn å liksom komme inn, føde og dra hjem. Hjem igjen, som jo på en måte historisk ikke riktig. Liggetiden har jo aldri vært så kort som nå. Så det fikk jo masse oppmerksomhet, og såpass mye at det også ble tema på NRK før valget, hvor Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ble invitert på det folkemøtet som var i Tromsø, og hvor de fikk spørsmål fra den mammaen som mistet sønnen sin, og en annen mor, hvor de da skulle svare på tilstandene i fødsels- og barselomsorgen i dag. Og hvis vi skal oppsummere det de svarte da med en setning, så sier Erna Solberg at fødselsomsorgen i Norge god, og det veldig sjelden at barn dør. Mens Jonas Gahr Støre sier ikke vær redd, du skal ikke være redd. Og dette er lederne av landets største partier som på en måte ja, man kan vel ikke si at dette å anerkjenne at vi faktisk har store problemer.
Nei, og en av dem har jo også oppfordret oss til å føde flere barn. Det jo ikke så veldig fristende da, når det ikke hjelp å få.
Nei.
Og det var jo da vi kom opp med den kampanjen som heter Vi forventer mer.
Hashtag Vi forventer mer. En egen emneknag der på sosiale medier. For ja, det vel innenfor da, å forvente litt mer enn at man overlever.
Ja. Forvente mer at man overlever. Forvente egentlig at liksom, kvalitetskravene blir fulgt.
Ja.
At retningslinjer blir fulgt på sykehuset, men også forvente mer fra politikerne, ikke sant?
Mm.
Og ikke på en måte bare bli på en måte bare avskåret med at nei, men det egentlig bra.
For noen av de argumentene han brukte var vel det der vi må prioritere faktisk. Vi må ta de sykeste først, og sånn det bare. Det må dere tåle.
For jeg tenker at en del av på en måte, problemet vi i, det handler ikke bare om ressurser, det handler om holdningene bak.
Ja, men styrer det som et vanlig akuttmottak, virker det sånn?
Fordi her igjen da, så forsøker jo klinikklederen å fremstå som en sterk leder. Som sier, han sier at ja, det var lite ressurser, da måtte vi prioritere de sykeste først.
Mm.
Og da fikk jeg veldig behov for å svare ut det, for å forklare at det i den veilederen vi har for fødselsomsorgen i dag, så man helt tydelig på at alle kvinner skal prioriteres i fødsel. Det ikke sånn at et sykehus kan sitte og veie grupper opp mot hverandre, sånn at du fortjener litt mer fødselshjelp, og du litt mindre.
Mm.
Og de helt tydelig på at i kritiske situasjoner, hvor det for ressurser, så kan man komme til å gjøre sånne prioriteringer, men det ikke noe som skal skje.
Mm.
Så har det skjedd, så bør jo også klinikksjefen være tydelig på at sånn, jeg tenker det noe med å si at sånn skjedde det, men sånn skal det ikke være, og vi skal gjøre alt for at dette ikke skjer igjen.
Han burde gitt en unnskyldning, han.
Ja, og det jo ikke sånn at folk plutselig føder. Du vet jo omtrent hvor mange fødseler du skal ha, og vi har jo hørt fra andre også at det har vært like ille året før, om sammen, så det betyr at her har vi en ledelse som ikke tar dette på alvor og får det til å fremstå som, på en måte, som det noe annet enn det er, og det det jeg mener hvorfor vi ville ha den kampanjen der med at kvinner ikke på en måte ikke la den retorikken gå inn på dere og tenke at det dere som problemet, for vi hele tiden jobber vi på en måte mot den fortellingen og det å tenke at liksom, å la folk si at både at ikke det skal være jeg forventer, men at det sier vi.
Mm.
At det viktig å vise at vi et fellesskap, og gi kvinner også den liksom tryggheten og stoltheten, og si at jeg forventer mer, fordi jeg fortjener mer, og fordi det burde være bedre.
Mm.
Ja, for det så, den latterliggjøringen gjør at folk ikke tør å si fra.
Ja, for det virker jo som denne klinikklederen og andre med de holdningene mener at det dere forventer, det på en måte søt musikk, røkelse, fotmassasje, at det liksom sånn luksus, spa-opphold, det ikke det man forventer, da har man misforstått litt.
Nei, og det sånn, det utgangspunktet forventer er jo det som man skal få. Vi har jo retningslinjer, vi har veileder som sier veldig tydelig hva svangerskap, fødsels- og barselomsorgen skal inneholde. Og det gode grunner til det. Også fordi det noe med at hvis du ikke gir kvinner, for eksempel at man skal ha en-til-en omsorg i aktiv fødsel, for det var det jo mange kvinner i Tromsø som ikke fikk. det veldig viktige medisinske grunner til det også, for det gjør at man trenger mindre intervensjoner. Det gjør at, altså, det ikke tull, at jeg får si. Det grunner til at vi har de anbefalingene. Når det ikke det blir fulgt, så må sykehusene beklage det.
Så jeg tror jeg hadde vært livredd hvis jeg hadde ligget der og fødet, så må jeg bare, sorry, jeg må bare løpe til neste, så ligger jeg der alene da.
Ja, og det jo det kvinner har opplevd. Jeg tenker sånn, hvordan kan du da gå ut og si, når du har hørt de historiene som hjerteskjærende, jeg synes det kjempevanskelig å lese, og så gå ut og si at dette kvinnes sitt problem. Og det også, tenker jeg, at det at han ikke får som hatten passer om å gå fra stillingen sin, det tenker jeg det sier noe om hva vi opplever som akseptabelt.
Mm.
For jeg tror faktisk ikke at veldig mange andre bedrifter, hvis du hadde gått ut og sagt det, så tror jeg du hadde måttet gå.
Mm.
Men hva vi som samfunn fortsatt aksepterer.
Det innenfor da, å si sånn til kvinner. Ja. Liksom. Nå husker jeg ikke om det her den delen som ble borte eller ikke, men vi snakket jo om denne misogoni, det heter? Kvinneforakt. At det, men til og med fra andre kvinner mot kvinner, så kan den holdningen komme, og det synes jeg veldig spesielt.
Det veldig spesielt, og jeg tror også at det, man blir liksom satt ut av det, for man forventer kanskje at man ikke skal få det av andre kvinner.
Så derfor får man skuffet med skjærkål.
Ja, veldig. Sånn at, tenker sånn, mye av makten sitter i liksom hodene våre.
Mm.
Så lenge de lar oss, så lenge vi tror at vi ikke fortjener mer, så tror jeg ikke vi får mer. Så det derfor altså, en av på en måte, de aksene våre i barselopprøret handler om det fellesskapet.
Mm.
Fordi vi må på en måte snu det. Fordi først da vil jo kvinner kanskje klage. Det kjempefå klager liksom, på behandlingen i svangerskap, fødsel og barselomsorgen. Så bare liksom, det å snu det, tror jeg er kjempeviktig.
Tørre å ta sin plass, rett og slett.
Ja.
Og det å stå sammen, det er så viktig. Det her er sikkert en av den delen som ble tatt vekk, men da sier jeg det bare på nytt. Jeg kjente jo veldig på det, at vi sykepleiere og annet helsepersonell, vi har prøvd å si fra i alle år at det er for lav bemanning, vi blir ikke hørt, vi har skrevet alle disse avvikene. Det har ikke ført noen vei, så jeg og noen kolleger, vi fikk nok. Vi samlet troppene bare, nå må vi gå til demonstrasjonen. Og jeg tenkte, nå må vi samle både helsepersonell og pasienter og pårørende og brukerorganisasjoner. Derfor samlet vi over 2000 mennesker utenfor Stortinget 28. februar og hadde helsebrøl. Det får vi fysisk komme flere svære brøl, og det bare var så godt, og det var flotte appellanter. Og dere har gjort det samme. Barselopprøret har jo også hatt demonstrasjoner. Kan dere ikke fortelle litt om det tre demonstrasjoner dere har hatt?
Ja,
tre.
Ja,
fortell. Samarbeid med Femihelse og Bunadsgeriljaen.
Femihelse og Bunadsgeriljaen.
Og så håper vi som har holdt i tøylene, og så har vi hatt flere organisasjoner med også, og enkeltpersoner. Men den første demonstrasjonen var jo på en måte litt sånn positivt vinklet, hvordan kan vi få en god svangerskap, fødsel og barselomsorg, og der utarbeidet vi jo i fellesskap og i samarbeid med flere andre organisasjoner 7 krav da, til og gode innspill til politikerne på hva vi trenger for at vi skal få en god eller en bedre svangerskap, fødsel og barselomsorg.
Mm.
De ble overrakt til Kjerkol, eller til helseministeren på demonstrasjonen. Og så har vi jo hatt 2 demonstrasjoner etterpå, som kanskje har vært hakket mer preget av at vi ser at tilbudet har blitt desto dårligere.
Og det er ganske trist da, at etter at dere hadde tidenes demonstrasjon med 7 flotte krav til både svangerskap, fødsel og barselomsorgen, sammen med masse flotte organisasjoner bygget på faglig grunnlag, så går det dårligere. Så skal de ruste ned og sommerstenge og legge helt ned ABC og andre. Altså.
Ja, så den siste, altså der var det på en måte slutt.
Dystopisk.
Kutte, liksom. Ja. Vi kan ikke ha færre fødeinstitusjoner enn det vi har nå.
Ja, vi valgte også en slutt og kutt, fordi de kutter overalt. At det var, på en måte, selv om demonstrasjonen var i Oslo, var det viktig å vise på en måte, at dette gjelder hele landet, og at vi må være solidariske med hverandre. For selv om de legger ned en fødestue i Nord-Norge, og jeg ikke blir berørt av det i Oslo, så er det jo på en måte den samme trenden. Mm. Det at man tenker at vi kan kutte tilbud, vi hører ikke på kvinner, så jeg tenker sånn, alt som skjer i hele landet er relevant for alle kvinner, så jeg tenker at vi skal bry oss om fødestuen i Nord, i Nord skal bry seg om det er så fullt på de store fødeavdelingene at ikke vi kommer inn, for alt det er resultatet av liksom den samme typen politikken. Så derfor var det liksom deilig å kjenne at vi måtte stå sammen, liksom over hele landet. Mm. Da.
Det en veldig god følelse, den kollektivismen, det fellesskapet, som litt fra en sånn svunnen tid, føler jeg. Mm. Jeg snakket om det i forrige episoden min med Celine Roger. Hun har skrevet en bok som heter Bare, en sykepleier. Mm. Den handler mye om New Public Management, og at nå lever vi liksom i egoismens tidsalder, det meg, 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 men nei, vi oss, vi vil kjempe sammen.
Mm. Og det tok meg sikkert også litt tid å skjønne hvordan ting henger sammen, fordi for eksempel Anja i bunadsgrillen har jo også hele tiden vært tydelig på at det som skjer i distriktene, det påvirker også oss. Og at jeg kjenner det som, sånn som jeg sier, hvis du legger ned de små fødestuene, da, så blir det jo større press på de store. Så alle disse tingene henger sammen, så det ikke liksom lokalpolitikk eller liksom...
På ingen måte. Og så sier du, det sier jo veldig mye om hva slags holdninger som råder, at det er lett å kutte i fødselsomsorg. Det er lett å kutte i barselomsorg. Det er det første stedet man går, for det ikke så farlig.
Jeg bare skjønner ikke. Det liksom å investere godt i barselomsorg, det skaper jo friske individer. Passe på at kvinnene blir tatt godt vare på, at ikke mor får psykoser eller fødselsdepresjoner. Passe på at barnet får i seg melk, ikke sant? Blir sunnere på sikt. Det en skikkelig samfunnsinvestering. Eller så blir det veldig mange flere tall i NAV, tror jeg. Mm. Som ikke politikeren så glad i at folk skal gå på NAV. Nå det jo noe der, stå på morgenen!
Ja, men vi har jo eksempel ikke tall for hvor mange kvinner det som blir sykemeldt i permisjon eller kort tid etter at de tilbake på jobb. Altså, det jo med at vi mangler utrolig mye også sånn informasjon som ville vist kanskje konsekvensene av mangelen på oppfølging.
Mm. Under covid så man vel at svangerskapsdepresjoner steg med sånn 30% pluss, tror jeg. Så noen tall har man jo, og det dystre tall. Det sier jo at man må gjøre noe, i hvert fall. Og da, hvis man er... I depresjonen da går det over til psykiatrien igjen, og psykiatrien jo veldig sprengt. Mm. Så, ja.
Og da har man jo ikke telt det. Mange kvinner som får PTSD etter en fødsel, det jo ikke bare fødselsdepresjon heller. Så det jo ganske store mørketall, tror jeg.
Så kan man lulle litt på, hva sier ekspertene da, på hvordan det står til med svangerskap, fødsel og barselomsorgen i Norge? Så jeg har vært på og lest på Den norske legeforening sin tidsskrifte, og da det da en sånn samlet artikkel med mye god data. Så skal jeg bare lese kort om den. Det står, det en økende erkjennelse av at ikke alle kvinner føler seg trygge og behandlet med respekt på norske fødeavdelinger. Selv om Norge har et av verdens beste helsevesen innen fødselshjelp, har vi fremdeles en lang vei å gå for at alle skal føle seg godt ivaretatt. Og da kommer de med masse tall, og de viser til dere, de nevner barselopprøret, det synes jeg kult. Og så tenkte jeg vi bare skulle si litt om dette med, heter det obstetrisk vold?
Ja, det heter obstetrisk vold.
Ja, og hva egentlig det, og skjer det virkelig vold mot fødekvinner? Så tenkte jeg bare skulle lese litt om hva de har skrevet her, og der står det, mangel på respekt og utøvelse av vold på fødestuene et globalt problem. Hva som betraktes som respektløst og fornærmede avhengig av definisjonen som brukes og kan inkludere mangelfull informasjon, som vi har snakket om, liksom oksytocindrypp, hva det? Utførelse av undersøkelser uten samtykke. Det kan vel for eksempel være, nå skal jeg sjekke hvor mange centimeters åpning du har, og så tar man en hånd opp i livmorhalsen. Og så står det, fysisk eller psykisk skadelig praksis som utskjelling, slag og spark. Så jeg tenker slag og spark, da begynner det å bli veldig, veldig drøyt. Så jeg håper ikke det skjer i Norge, eller noe sted for den saks skyld. Resultater fra flere studier peker mot at drivere for respektløs behandling av fødende inkluderer sosiale, politiske og økonomiske normer som tilrettelegger for dårlig behandling av kvinner. En rekke publikasjoner har vist hvor stort problemet i lav- og mellominntektsland, men respektløs praksis også rapportert fra høyinntektsland som Nederland og Sverige. Og da vil jeg tro at det også kan gjelde Norge.
Mm, det hadde ikke overrasket. Og Australia det kommet masse god forskning på. De har gjennomført en kjempestor studie hvor de har analysert erfaringer med fødsel. Vet om fødselshistorier. Så det kjempefint at fagpersoner tar opp denne tematikken og også med og liksom underbygger den historien som vi også sier, at det handler om mer enn å overleve. Omsorgsaspektet også viktig i dette her. Mm. Så, ja.
Omsorg gir god helse, rett og slett. I det lange løpet, det en investering.
Mm.
skal vi hoppe til Q&A-delen. Det ikke så mange spørsmål, men jeg synes det veldig viktige spørsmål.
Mm.
Så det noen som spør, hvilket land mener dere best på barselomsorg?
Det litt vanskelig å si hvem som best, men kan man få komme noen eksempler hvor de har god barselomsorg.
Ja.
Blant annet i Tyskland.
Mm.
For da skal man jo ha hjemmebesøk av jordmor i 12 uker.
Oi!
Og du får tilbud om gjenopptrening etter fødsel, så det 10 timer også hos jordmor.
Mm.
Og det som jeg synes liksom koselig, også det som står i de retningslinjer i Tyskland, det står at du skal melde deg på disse kursene når du klar til å ha faste avtaler utenfor hjemmet.
Og dette dekket forresten av staten?
Ja,
ja.
Det liksom innenfor den krankenkasse som den grunnforsikringen man har i Tyskland. Og det liksom også det bare skjønne at det å komme seg ut til faste klokkeslett, det kan være ganske liksom utfordrende i starten når man har et lite barn.
Mm.
Så det, det tar også på, en måte på alvor litt hvordan den barseltiden og i tillegg så har du jo også, hvis du for eksempel begynner keisersnitt eller andre fødselsskade, ikke klarer å ta vare på barnet, eller liksom gjøre huslig arbeid eller ta vare på eldre barn, så kan du få praktisk hjelp i hjemmet.
En type husmorsvikar, sånn heter
det. Ja, på en måte.
Mm.
For jeg tenker det jo også noe med at, ja, du skal ha kompetent ammeveiledning og så videre, men mye av det som barseltiden handler faktisk om at jeg må ha mat. Hvordan skal jeg klare å lage meg mat hvis babyen min ligger opp meg? At vi har på en måte
begynt å tenke... tvillinger også.
Ja, at det normalt at man ikke skal få sovet og ikke gått på do eller dusjet i barseltiden.
Ja, det virker som om man må være sånn supermenneske, at det liksom bare, men det må du klare å være.
Ja, så de som også sier at det er bare å reise hjem fra sykehuset, så kan du ringe, og så kommer noen hjem og hjelper deg med ammingen. Jeg tror de har glemt på en måte at hvor liksom intenst det med en baby, og at, man må, at vi også bare aksepterer at ja, da fikk jeg ikke dusjet på 3 dager.
Ja.
Og så det siste jeg bare skulle si med det også, for jeg har jo en halvsøster som har fått barn i Tyskland, og den var prematurt, så den var lenge på sykehuset.
Mm.
Så etter liksom noen uker da jordmor begynte å komme hjem til henne, og de var kommet hjem, så sa hun at men nå føler jeg meg faktisk trygg, så nå trenger du ikke å komme.
Mm.
Og jeg ringer hvis det noe. Og jeg liksom føler at vi snakker om vår barseltid, så går hun med en hel følelse av at dette mestret jeg, jeg var trygg, og jeg hadde regien.
Mm.
Mens jeg har hele tiden følelsen av at på en måte, jeg fikk ikke nok, jeg fikk ikke nok, jeg skjønner ikke. Og at det gir en annen liksom, på en måte, opplevelse på å være mor, når du går inn i det på en måte, også liksom, med stolthet og kunnskap og verdighet.
Mm.
Og så det jo Nederland igjen også som har ganske kort liggetid på sykehusene, fordi de har hatt mye hjemmefødsler.
Mm.
Men hvor man også får i hvert fall 4 hjemmebesøk av jordmor, og de har en egen på en måte, profesjon som heter kramsorg, som en barselpleier, som kommer hjem, og som igjen da også liksom, følger opp mor, sjekker om livmoren trekker seg sammen, sting, veier barnet, og også kan liksom, smøre mat til deg og vaske
badet litt. Det er ikke noe man har brukt barnepleiere til i Norge, da, fordi de en liksom glemt ressurs. De kan gjøre veldig mye av det mange tenker det må man være jordmor for å gjøre.
Absolutt, så jeg tenker at hvis vi skal ha god barselomsorg, så må man huske begge deler. Det handler ikke bare om liksom, at du skal få riktig ammeveiledning, det handler faktisk også om at du skal på en måte finne deg til rette den nye tilværelsen, og få den maten du trenger, og at det bør være en selvfølge at man får dusjet og gått på do.
Ja, nesten litt som miljøterapi.
Ja.
Men vet du hva, Cecilia, da har du egentlig svart på neste spørsmål. For neste spørsmål var, hva kan Norge lære av andre land når det kommer til svangerskap, fødsel og barselomsorg?
Ja.
Med mindre dere ville legge til noe på det spørsmålet?
Nei, jeg tenker vi har masse å lære andre land.
Ja.
Og det på en måte prøver å si ganske mange ganger at vi gir veldig lite barselomsorg i Norge. Og selv om man skulle oppfylt de retningslinjene vi har i dag til punkt og prikke, så er det fortsatt mye, mye, mye mindre enn det som gires en del andre land.
For jeg har tenkt at kanskje helsepersonale eller politikere tenker sånn, nei, men dere har vel noen familie og noen venner som kan hjelpe dere, men det ikke alle som har vokst opp med babyer, eller kjenner noen som har barn. Det er ikke så vanlig å få barn lenger. Det er jo det, men man får jo færre barn nå. Det ikke en selvfølge at man har vokst opp i et hus med masse babyer, og naboen har unger, og man bare lærer av en tante. Det liksom ikke helt sånn lenger.
Nei.
Det andre tider, man trenger hjelp.
Og i tillegg til det, så tror jeg at mange på en måte tenker at den oppfølgingen som babyer får på helsestasjonen er barselomsorg. Men det er på en måte vi opptatt av at det er ikke barselomsorg.
Ja, for da er det helsesykepleier ofte da, som følger liksom barnet.
Og det følger barnet. Og vår definisjon av barselomsorg er jo at det er den omsorgen som gir til den popsid, den som har en barselkropp.
Ja.
Ikke sant?
Og så tenker jeg sånn, det jo en del også som får barn uten å ha partner.
Mm.
Og så står det jo egentlig retningslinjen at for at man skal kunne reise hjem, så forutsetter det at man har et organisert barseltilbud på hjemstedet, og egentlig også
en partner.
Eller noen voksne som kan være hjemme med deg, men hvem kan det nå som alle jobber? Så jeg tenker det noe med også sånn, hva med de kvinnene som ikke har nettverk? Hvem tar vare på dem?
Det der et økende problem i helse generelt. Jeg jobber på en kirurgisk avdeling for voksne, og det sånn, hvis man har fått narkose, så skal du ikke reise hjem samme dagen hvis ikke du har noen hjemme. Og det veldig mange som bor alene, veldig mange single. Så ofte så får vi sånn pasienter fra dagkirurgen, der hvor de egentlig skal reise hjem, bare sorry, men pasienten må nesten komme til dere på uro, fordi de har ikke noen hjemme. Ok, ja, vi får åpne opp.
Ja, for det virker som på en måte har vi kuttet alt, og så vet vi at flere og flere ikke liksom bor der hvor familien er, så likevel så legger vi på en måte opp til at det skal være der.
Ja.
Og så vet jeg ikke hvordan det med den omsorgspermisjonen i 2 uker, om noen andre kan ta den hvis man ikke har partner.
Det tror jeg man kan søke da, i hvert fall hvis det sånn snakk om pleiepenger og sånt. Det vet jeg i hvert fall fra nyfødt intensiven jeg jobbet der, at det var da en venninne eller annen omsorgsperson som kunne søke pleiepenger for å komme og hjelpe til og sånt. Men om det gjelder på friske i anførselstegn, det vet jeg ikke, men det verdt å sjekke ut med en sosionom faktisk. De veldig gode på sånne rettigheter. Vi må litt videre her. Hva vil dere si til de som sier «Slutt å syt, dere bor i verdens beste land»? Vil du ta det, Naila? Hva skal man si?
Bare fordi man bor i verdens beste land, så betyr det ikke at man ikke kan ha en svangerskap, fødsels- og barselomsorg som forskningsbasert. Så det liksom noe med vi gjør det på en måte som ikke den beste. Hvorfor skal vi fortsette å opprettholde en praksis som ikke optimal og i mange tilfeller direkte skadelig? Så vi syter ikke.
Nei, rett og slett utfordre dem litt på den påstanden da. For det jo, Norge kanskje dritgod når det faktisk akutte ting som står mellom liv og død, men når det kommer til det langtidsperspektivet med forebygging og sånn, vi ganske dårlige.
Nå skal jeg si litt som jeg sa til allerede, at alle land, politikere vil si at vi har verdens beste helsevesen.
Ja, de liker å si det.
For det har jeg hørt fra Sverige, jeg har hørt det fra andre land, så sånn at det betyr ikke at vi er best bare fordi vi sier det.
Nei, men ifølge hvem? Verdens beste ifølge hvem? Jeg lurer alltid på hvem som, hvem som fant ut av det.
Ifølge hvem og ifølge hvilke kriterier.
Ja. Vet dere hvor man kan få hjelp til å bearbeide traumene etter fødsel? Det føles som om ingen kan hjelpe, noen som skriver.
For det første så kan vi egentlig, vi må bare anerkjenne at det veldig mange som sitter igjen med traumer etter fødsel. Og det mange som sitter igjen med traumer etter opplevelser i barsel. Det folk som snakker om ammetraumer. Altså, så jeg blir ikke overrasket hvis det mange som hører på som faktisk sitter og bære på traumer relatert til et eller annet i svangerskap, fødsel og barselomsorgen. Men det kan være vanskelig å på en måte møte og ha flaks å møte de rette folka som kan anerkjenne det og som kan se det og som kan hjelpe med det, for det er en spisskompetanse der, og det finnes folk i Norge som har god kompetanse på å hjelpe folk med denne typen traumer.
Altså folk med spisskompetanse på fødselstraumer?
Fødselstraumer, eller relatert til svangerskap, fødsel og barseltid.
Jeg tror jeg hørte faktisk en podcast om det her. Jeg tror kanskje det var Femihelse. Da var det noen som hadde fødselstraumer og visste ikke helt, fastlegen visste ikke, og de på sykehus var sånn, nei, men det er over 2 uker siden du ble skrevet ut, så vi har ikke noe tilbud der. Men hun fikk faktisk hjelp på DPS, for da var det en psykolog som sa, men du har jo traumer, og traumer kan vi. Traumer er traumer på en måte, sånn basic, selv om det er jo noen sånn faste ting som går gjennom i alle traumer, og det bør jo på en måte en psykolog kunne. Og så er det jo bare kjempepluss om de finner en som har spiss kompetanse.
Ja, men det er litt den der å faktisk skjønne at det et traume, både for sin egen del, men også, altså, man får jo den der, ja, men alt gikk jo bra, og babyen lever jo, så du har jo på en måte, hvis ingen døde, var det egentlig et traume. Det det jo.
Ja, vi snakket litt om på en måte, hvordan skal vi svare på dette, for jeg tenkte at det jeg leste spørsmålet, så ble det sånn, man får så vondt liksom, for det er så mange som opplever det, så vi tenker sånn, ja, det et traume, og at selv om det kan jo, som Ida sier, at mange rundt på en måte mener at dette ikke er så farlig, så det liksom bare hvis du kjenner på den opplevelsen, så det det.
Mm.
Og så var det, det jo en del også som jobber privat med det. Ja, jeg husker ikke, hva var det vi skulle... Vi ville kanskje ikke si navnet.
Det går an å sende oss en e-post eller en henvendelse, så hvis det liksom interessant å høre...
Hva e-posten deres?
hei@barselopprore.no mm. Men den ligger også på nettsiden vår.
Ja.
Mm.
Men fint å vite at man kan ta kontakt med dere også. Da det det siste spørsmålet. Hvordan går man frem hvis man vil klage på sykehusopphold etter utrygg fødsel og ikke eksisterende barsel?
Øyre har laget en kjempefin klageguide på nettsiden vår. Så jeg vil egentlig anbefale folk å gå inn og se på den.
Mm.
For det både på en måte, liksom, sier noe om hvordan man skal skrive den, og alle adressene til alle helseforetakene ligger vel også inne på nettsiden.
Mm.
Ja, jeg har sett på klageguiden deres, så jeg har allerede gitt den til noen som nå har fått bruk for den.
Ja.
Så barselopprøret.no, folkens.
Ja, /klage.
Og så kan pasient og lokale pasient- og brukerombudet også hjelpe til i prosessen. Så hvis man trenger litt støtte, eller, ja, så det kjempelurt.
Det finnes hjelp å få.
Ja, absolutt.
Mm. Mm.
Det bra. Helt på tampen, det noe dere vil si til lytterne før vi avslutter?
Der, siden du har mange sykepleier og helsepersonell som hører på, så kanskje en oppfordring hvis man møter barselkvinner om å være varsom.
Mm.
Fordi at man er i en sånn hudløs og en hudløs tilstand hvor man ting kan gå så veldig inn på deg, på både positivt og negativt.
Så hudløs metaforisk sett da? Mm.
Ja, det sikkert noen, ja da, det kan jo være litt, kanskje man har sydd, men ja.
Mm. Jeg satt også og tenkte litt på at hvis noen som er sykepleier har lyst til å bli jordmor er litt i tvil, tenker jeg liksom, vi trenger også alle de som går inn i yrket nå på en måte med et blikk for hva som kan være bedre og som tør å være tydelig. Og vi har møtt veldig mange utrolig fine jordmorstudenter, så jeg håper virkelig at de som har engasjement for det vil bli det. For det trenger vi også.
Fordi det er, når vi snakker om det her, alt dette, det er kjempebra å få denne diskusjonen, få det opp og frem, men så er det den der ulempen av hva om vi nå skremmer bort folk som ikke vil bli jordmor eller barnepleier, og folk som da ikke vil få barn fordi hjelp, men det finnes også folk som har gode opplevelser, det er bare viktig å si det, og alt det her tar vi opp fordi vi ønsker så gjerne at det skal bli bedre.
Det skal bli bedre.
Ja,
og jeg tenker at det er, altså, hvis vi skremmer ved å fortelle hvordan ting er, så er det noe med at da må man lokke med å endre og gjøre tilbudet, eller altså arbeidsplasser og den slags enda bedre, sånn at folk har lyst til å
jobbe. Men det er sånn positivt med ting, at det er så mye å ta tak i, at det er jo veldig mye man kan liksom bidra, det er ikke så mye som skal til for at man kan faktisk bidra til endring. Og at ja, vi trenger, for det er jo mange jordmødre som går av med pensjon snart, så vi trenger liksom nye jordmødre som brenner for faget.
Det nye håpet.
Ja.
Ja. Og så tenker jeg det der hvis politikere som sier, nå driver dere å skremme folk, vet du hva, det klarer de fint selv. Ja. Det gjør faktisk det. Ja. Det klarer de helt fint selv. Men vi er her for endring, så da må jeg bare si, Aida og Cecilia, tusen hjertelig takk for at dere kom og gjestet Hjelp, jeg er sykepleier.
Takk for at vi kom.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg er sykepleier er også på Facebook, men det er på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg er sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.